Što mislim o politizaciji dana sjećanja na žrtvu Vukovara i zabrani Ivana Penave da u Vukovar dođu oni koji se ne slažu s HOS-om i ustaškim U na službenim plakatima? U principu ta cijela situacija je dosta komplicirana, baš je komplicirana, i da se stavljamo u njihovu kožu, svako ima tu neku svoju poziciju gdje niko u principu, ajmo reći, nije u pravu. HOS, svi znamo što je to značilo kroz prošlost, to je možda imalo neko drugo značenje u našem Domovinskom ratu. Sad teško je tu biti realan. Škodi ta politizacija. Prevelika je tu bila žrtva da bi se oko toga sad stvaralo političko pitanje.
Tako nešto apsolutno nije u redu. Kloni se tih stvari i idemo krenuti dalje, daj živimo dalje, dosta više tih stvari. Što ne znači da se ne poštuje i nema se pijeteta i sve to. Dakle, apsolutno to stoji. Ali ljudi moji, nemojte sve ispolitizirati.
To već traje godinama. Kad god sam zapravo vidio nekakve vijesti se tiče Vukovara i sveg ostalog, uvijek unose razdor u hrvatski narod, jer sasvim je više nebitno tko ide u Vukovar, tko smije doći, tko ne smije doći, tko želi neka ode odati počast, bez obzira koje je nacionalnosti, političke opredjeljenosti ili bilo što slično.
Mislim da bi Vukovar trebao biti onako kako je počelo ispočetka, da se tako ide, a ovo sve što mijenjaju, to je sve neka politika, da, nerazumljivo. Ali bilo najbolje da idu, da lijepo idu složno, pa da se to lijepo, jer to su ipak žrtve, to je nešto drugo, a ne njihovo prepucavanje i politika.
Nije on zabranio, nego je rekao da ne dolaze. To je velika razlika. Ko ima nešto protiv HOS-a, taj neće doći. Ali Ivan Penava to nije zabranio. On je samo rekao da ne dolaze oni koji se ne slažu sa HOS-om. Da je branio Hrvatsku državu, što je u stvari bilo za vrijeme Domovinskog rata. Ja u ovoj situaciji podržavam Penavu.
Pretpostavljam da je možda neka poruka prema tome bila, pošto je istaknuto to slovo U, ali nije bilo ustaško. Slušajući njega nakradno, svako je pozvan u Vukovar. Moje mišljenje je da bi Vukovar trebao što je biti mjesto posebno pijeteta i da bi svi trebali biti dobrodošli.
Nije to jedina stvar koja je politizirana u ovoj državi, ali mislim da ljudi koji su branili ovu državu nisu zaslužili politizaciju toga. Mislim da su zaslužili pijetet. Svaki dan bi u stvari trebao biti dan koji bi pokazivao pijetet spram tih ljudi, ne samo taj jedan. Mislim da je to sve otišlo predaleko.
A zanimljivo je kako se 10 godina nakon prve podjele kolone sjećanja na onu vukovarsku i ne vukovarsku, odnosno hrvatsku i ne hrvatsku, u režiji Tomislava Josića i samozvanog stožera za obranu hrvatskog Vukovara uz svesrdnu podršku i bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka ponavlja. Naime, 2013. godine državnom vrhu, odnosno tadašnjem predsjedniku Republike Ivi Josipoviću, ali i premijeru Zoranu Milanoviću, oni su silom spriječeni da odaju počast žrtvama četničkih zločina na Vukovarskom groblju. Danas isti taj HDZ na čelu s Andrejem Plenkovićem optužuje Penavu da privatizira žrtvu Vukovara, a bivši šatoraš Tomislav Medved govori kako je nedopustiva politizacija i podjela Hrvatske oko dana sjećanja. Je li to učenik Penava, bivši član HDZ-a, nadmašio učitelje? Hoće li dan sjećanja poslužiti za stjecanje jeftinih političkih bodova? Saznat ćemo od našeg sugovornika, bivšeg ministra branitelja, heroja Trpinske ceste i zatočenika srpskih koncentracijskih logora Freda Matića, koji je pri telefonu u Briselu, a zanimljivo ne u Vukovaru, gdje bi nekakvom logikom trebao biti. No, pošto imamo malo tehničkih poteškoća sa telefončićima, vrijeme je da porazgovaramo. A evo, vraća nam se i Branko. Pa evo, Branko, reci mi, koliko je po tebi tragična situacija da heroj Trpinske ceste nije u Vukovaru?
A sad, teško mi je govoriti u ime Freda Matića, sigurno da mu je žao, i na kraju krajeva, evo, jednu stvar bi samo spomenuo. Fred Matić je zarobljen 20.11. Proveo je u logorima 9 mjeseci. Jedna od najgorih stvari koju, kada govorimo o patnjama Vukovaraca i branitelja Vukovara, je upravo to odvođenje u logore. Ta nemogućnost da uživaju u slobodi, i po njihovim iskazima, jer na svu sreću ja nisam nikada prošao zarobljavanje niti logor, jedna od najgorih stvari koje su oni prošli je taj osjećaj nemoći da ljudima koji su zapravo bili njihovi mučitelji, ne mogu uzvratiti,
nikako,
da im ne mogu odgovoriti. Svako suprotstavljanje bilo je popraćeno divljačkim prebijanjima.
Naravno.
Ljudi su imali trajne posljedice. Mnogi su od posljedica upravo tih 9 mjeseci koje su ili manje proveli u logorima, nažalost, preminuli.
Strašno.
To su stvari o kojima se ne govori. Ne govori se o tome da su ti ljudi, dakle, nakon međunarodnog priznanja Hrvatske 15.1.1992. godine, zapravo i tu država nije napravila ništa. Bili protupravno zatočeni
da.
Na području druge
države.
Države.
Da. Eto, završili su nam tehnički problemi. Gospodine Matić, čujemo li se?
Čujemo se.
Evo, za početak samo da istaknem da mi je velika čast što vas imamo danas u eteru i usput vas moram pitati, nažalost, zašto niste danas u Vukovaru?
Da, lijepi pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima i vama, naravno. Da, tužan sam ko pat što nisam danas u Vukovaru, ostao sam u Briselu i gledam preko televizijskih ekrana cijeli program. Žao mi je, to je bio jedan moj vapaj, jedan moj pokušaj jednog malog čovjeka da ukažem na ovo sve što se događalo prije unazad mjesec dana. Dakle, evo vidim da je kolona sve u svemu, da prolazi sve u najboljem redu, to tako bude i svake godine, osim one 2013. kada je HDZ organizirao dvostruko sjećanje, sjetimo se toga, nemojmo to zaboraviti.
Nikako.
Ali evo, prolazi sve dobro, gledam na televizijskom ekranu, ono što meni smeta, naravno, je prežestoko isticanje prvo HAO HOS-a, dakle, naglašavam, nemam ništa protiv branitelja HOS-a, to su ljudi, ali protiv njihovih insignija svakako da, jer vidim evo sad i puno mladih ljudi koji nose to za dom spremni. I sad, što čovjek može reći, ono, ako je to tako i ako stvarno ljudi obožavaju taj za dom spremni, pa onda ajmo skinuti ono, kako se kolokvijalno kaže u šali, sa našeg grba državnog, ajmo skinuti onaj zološki vrt i gore napisati za dom spremni i da to konačno legaliziramo i da se tako predstavimo Europi i svijetu. Znate, ono, kad premijer dođe i svi naši dužnosnici kad dođu ovdje u Briselu ili bilo gdje vani, onda se hvalimo antifašizmom, hvalimo se mi i domovinskim ratom, ali ne stvarima koje podsjećaju, asociraju ili ono što u hrvatskim lokalnim okvirima prolazi, nije to taj znak, nego je to, znate, vi to ne vidite dobro, to je jedno slovo iz abecede i tako, to je u Europi i u svijetu jako teško objasniti, da ne kažem neobjašnjivo.
Da, vjerujem da niko ne salutira kad dođe u Brisel, ne mogu to zamisliti, ali dobro. Uglavnom, vaš komentar reakcije zapravo HDZ-a na ovu penavinu, pa nazovimo ju političku provokaciju.
Već sam to više puta komentirao, pa evo, mogu još jedan put naravno ponoviti. Kada oni nešto organiziraju, nemam drugog izraza, nego kada rade svinjarije, onda je to okej i to su onda druge situacije. Volim isto tako reći, znate, ono, HDZ, recimo, pretpostaviti, sad su svi u Vukovaru, da u zadnjih 10 minuta nisu ništa ukrali. Onda kad vi njima kažete, vi ste lopovska, pravomoćno osuđena organizacija, mafijaška praktično, oni kažu, to je možda onaj prošli HDZ, ali evo vidite, u zadnjih 10 minuta mi ništa ukrali nismo i to je taj pravi HDZ. Tako isto, oko ovog svega što se događalo između DP-a i HDZ-a ili Penave i vlade, recimo, HDZ tako lijepo skida blato sa sebe i kaže da sad treba poštivati institucije, da ono, da samo luđaci ne poštuju institucije, zakone, odredbe. 2013. kad je pitate što je onda bilo, on kaže da to je bio drugi predsjednik, druga priča, drugi ljudi, iako su osim Karamarka svi isti. Apsolutno svi isti.
Možda mrvicu manje očiti, ali da, otprilike bi to bilo to. E sad vas moram pitati, s obzirom na eto, zadnjih 30 godina u Hrvatskoj i sve što se izdogađalo i događa, kakvi su vam zapravo osjećaji na današnji dan?
Znate, ja svakome kažem, negdje sam pročitao da čovjek može lagati i sebe i druge, ali ne može kapilare. Tako da i ja nastojim kada dođu ovi dani, 10 dana unazad ili od početka studenog najviše, pa nekoliko dana nakon ovoga dana obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara, ja u stvari na neki način treperim i volim reći i obitelji i prijateljima, ma nije to ništa, ono, malo te ne, pod navodnicima, baš me briga, sve je to okej. I međutim, kao što sam rekao, da, ja u stvari u sebi treperim, prisjećam se svih tih događaja i zato mi je baš teško gledati to politiziranje, to dečki koji su poginuli, nestali, umrli, a i najveći dio živih nas branitelja nismo zaslužili i neka se puno ljudi baš i ne brinu za nas. Nekad mi dođe ono da političari ne dolaze uopće u Vukovar na taj dan, neka dođu ljudi koji onako iskreno žele odati poštu, jer znate, teško je ne vidjeti. Nitko od političara, kada nije na funkciji, nije dolazio u Vukovar, niti kad je otišao s funkcije, više ikada dolazi u Vukovar. Ja mislim da to govori o svemu ovome. Sad slušam ove izjave, Vukovar, naša svetinja, mi ovo, mi ono. I sad nema potpitanja, momak, sad si predsjednik vlade, prije 7 godina nisi bio predsjednik vlade. Da li si ikad bio do tada u Vukovaru? Nisam. Da li ćeš ikad biti kad ne budeš predsjednik vlade, sabora ili bilo koje druge funkcije? Nećeš. Imamo, evo, slikoviti primjer gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, koja nikada prije nije dolazila nego što je postala, ne znam, ajmo reći, ministrica, saborska zastupnica pa predsjednica, a otkako je izgubila izbore, nije više u Vukovaru nema. Sjetimo se onih njenih patetičnih izjava o braniteljima koji umiru sa osmijehom na ustima i ono, neka živi Hrvatska i takve gluposti. Ono.
Kao što smo istaknuli u uvodu, vi ste heroj Trpinjske ceste i zatočenik srpskih koncentracijskih logora, pa zapravo imam dva pitanja. Kada ste postali svjesni da je Vukovar pao i kada su vas odveli?
Svjesni da priča neće imati sretan kraj, jer se dogodila, točno i znam datum, 16.10. kada nam je poginio Blago Zadro. Tada je obrana Vukovara, a Borovo naselje, Trpinjska cesta je bila, uz dužno poštovanje naravno svim drugim dijelovima grada, onako recimo srce obrane. Tad smo postali svjesni da priča neće dobro završiti, s obzirom da pomoć nije nikakva stizala. A i evo, radi povijesti, ja to govorim, ne bih želio na bilo koji način da se i to problematizira, jer sam pokušavao godinama. Dakle, 18.11. nije točan dan pada obrane Vukovara. Dakle, ja imam, ono što kažu Hercegovci u šali, ja imam potvrdu da sam zarobljen 19.11. jer smo mi 18.11. još itekako ratovali u Borovu naselju. 20.11. je izvršena predaja tvornice Borovo, pa sjetimo se i događanja na Veleprometu i ono sve što se dogodilo, pa poslije i na Ovčari. Ali evo, nekome je odgovarao taj 18. pa smo nehotice zacijenili događanja u našoj Škabrnji, u jednom velikom stradanju maloga sela u Dalmatinskoj Zagori, koje ono ostaje u sjeni Vukovara nezasluženo. Naravno, Vukovar je veći grad, puno veći grad i puno veće žrtve, ali razmjerno stradavanjima uvijek treba podsjetiti da je Škabrnja stradala više, kažem, razmjerno je stradala više od Vukovara. A eto, zbog tog datuma 18. koji se poklapa i Vukovaru i Škabrnji, Škabrnja nažalost ostaje u sjeni Vukovara.
Da.
Fred, lijep pozdrav, Branko Kuzele je.
Ej, pozdrav.
Živio mi. Jednu stvar, samo bih htio na trenutak, jer imamo još dosta pitanja, ali odmaknuti. Naime, rijetko se kada govori o našim suborcima koji su bili druge nacionalnosti. I ja bih tebe volio kao osobu koja ih poznaje, nažalost jednoga je poznavala, nema ga više. Samo kratku priču o braći Gagić ili ludim Gagama da spomeneš.
Koji su to priča.
Ljudi? Da.
To su ljudi sa velikim lj, ispred sebe, braća Gagić, dakle djeca pravoslavnog popa. Puno smo se ono družili za vrijeme rata, jer smo bili u
Trpinjskoj
cesti. A u logoru smo malo bili onako intimniji, pa je iznio cijelu priču i onda nas je podsjetio na to. Naime, to su braća Predrag i Nenad. Predrag je Vukovarac, tamo domaći iz Borova naselja, koji se uključio u rat. A Nenad je došao iz Zagreba, trgovački putnik neke velike slovenske firme, ali je došao kao dragovoljac u Vukovar. Ali meni je najbolja njihova priča, dakle, oni su djeca pravoslavnog popa iz Pačetina i prije nego što će se uključiti u rat, došli su kod njega i rekli: tata, mi smo se odlučili boriti na hrvatskoj strani. A on je njima rekao: a na koju ste drugu stranu mislili? Tako da mene su oduševili, žao mi je, Predrag je preminuo, Nenada još ponekad i sretnem i podružimo se. predivni ljudi, naravno bilo je tu još i puno drugih ljudi i to je ono što treba istaknuti, da kada govorimo o pravednosti i opravdanosti Domovinskog rata, dakle u postrojbama Hrvatske vojske, osim Hrvata koji su naravno bili većinski, bilo je tu jako puno Bošnjaka, bilo je tu puno Srba, puno Mađara, Slovaka, Rusina, svih ostalih nacionalnosti i narodnosti koje su živjeli na području i Vukovara i Hrvatske, dok je na strani Srba su bili samo Srbi. Evo to recimo je jedan, po meni možda čak i ključni podatak kada se govori o cijeloj priči.
I iznimno indikativno u svakom slučaju. E sad smo došli do, po meni, možda i najtežeg pitanja koje danas imamo za vas. Zašto po vama predsjednik Tuđman nije želio slušati vapaje Dedakovića Jastreba i evakuirati ranjenike i civile?
A to je priča sad, evo, znači stara 32 godine, uvijek sam odgovarao isto. Mi koji smo bili u Vukovaru, u onom paklu, mi smo naravno uvijek mislili da pomoć će doći i da svakako treba doći i da može doći. Oni koji su bili u Zagrebu, kasnije sam evo imao priliku raditi u glavnom stožeru Hrvatske vojske u kabinetu načelnika dugi niz godina. Puno sam generala pitao, razgovarao sam s generalima Tusom, pokojnim Stipetićem, Bobetkom. Oni tvrde da se nije u tom trenutku moglo doći u pomoć i da je bilo jako teško i predsjedniku Tuđman. E sad, kad sam pričao s nekim generalima, jedni kažu na svaki spomen Vukovara predsjedniku Tuđmanu je zaiskrila suza u oku, a opet sam s nekim ljudima razgovarao koji kažu da ono, da je on to vrlo hladno primao i neću reći da ga nije bilo briga, nego jednostavno je tako profesionalno shvaćao tu cijelu priču. Ali kažem, ne mogu to tvrditi, nisam svjedok vremena iz Zagreba, dakle, što bi rekli ljudi, vi koji ste bili u Zagrebu možete reći je li pomoć mogla doći. Naglašavam, mi smo u Vukovaru svaku večer ono, se molili Bogu da pomoć dođe, jer smo mislili i bili smo uvjereni da uz malo svježih snaga, uz naravno naoružanje koje nam je svakog dana sve više ponestajalo, da bi se mi obranili, nekad smo znali reći da bi evo i do danas se Vukovar održao, ali je trebalo doći pomoć svakako.
Znači vi ste pomoć u svakom slučaju očekivali, odnosno niko vam nikad nije sugerirao da ona neće doći?
Naravno, do zadnjeg trena i do posljednjih tjedan dana kada je skupina po skupina, najprije, nažalost, najprije zapovjednika, a poslije i drugih branitelja počela napuštati Vukovar. Ono što znamo da su neki imali informaciju da pomoć neće doći, mi smo svi tu imali informaciju, nažalost, ali evo, jedni su ošli u proboj, jedni su ostali do kraja, nema nikakve ljutnje između nas, je kroz ove sve godine provlačilo se ko je tu bio hrabar, ko je bio kukavica, ja to tumačim sa onom poznatom o samoubojstvu, samoubojici, da li je on nenormalno hrabar ili je kukavica, tako isto ostavimo otvoreno i za one koji su otišli ranije iz Vukovara u proboj i za one nas koji smo ostali do kraja pa završili po logorima ili smo pobijeni ili nestali.
Ako mogu,
to neka ostane jedna vječna enigma.
Nisam suvremenik, nisam sudjelovao u Domovinskom ratu, jesu mnogi iz moje obitelji, ali čini mi se da ni proboj baš nije bio šetnja, prema tome tu imamo heroje na dvije strane jednostavno. Eto, to je
ima
to.
Još jedna stvar, Fred, koju nisi spomenuo. Naime, mnogi nisu otišli u proboj iz razloga što je u Veleprometu, što je u Obučari i u Borovo Komercu bio velik broj civila i ranjenih suboraca koje jednostavno nisu mogli ostaviti i, kako je rekao tvoj, ja mislim da ste čak bili u logoru u Čeliji, Ilija Ačkar, kaže da je samo postojao jedan mali put koliko se može progurati bicikl, kaže ja bi izašao. Tako da, ko nije bio, stvarno ne zna.
Da, to treba se vratiti u kontekst vremena i kontekst svega što je kolega rekao, da nije to bila mala stvar odlučiti se otići u proboj. Mi smo dobivali informacije da je Vukovar u apsolutnom okruženju, dakle trebalo i tu hrabrosti, ali isto ovo što kaže Branko, dakle mnogim ljudima su ostali članovi obitelji, žena, djeca, ne znam koliko bi bilo pametno, ljudski ili humano pokupiti se i otići na bilo koji način, a ženu i djecu ostaviti. To treba se vratiti u kontekst vremena, sada sa 30 godina i više odmaka. neću reći da je lako, ali puno je lakše tumačiti neke stvari. Trebalo je biti krajem studenog u Vukovaru, pa onda donositi odluke.
Apsolutno. Po vama, zašto još uvijek nisu pronađeni svi nestali, jer tu se službeno radi od oko 1800 ljudi, od kojih je pola Hrvata, pola Srba, pa po vašim saznanjima, gdje se stalo s potragom?
Stalo se s potragom na način da je sadašnja vlada se opredijelila da izgleda više traži žrtve iz Drugog svjetskog rata, čitaj Ustaše. Nemam ništa protiv, naravno, ni toga. Umjesto da gro snaga baci se na potragu za nestalima iz Domovinskog rata, što je temeljna uloga Ministarstva branitelja i uprave koja se time bavi. Nažalost, zbog toga protok vremena nam nikako ne ide u prilog i postoje tri razloga. Jedan je naravno taj protok vremena koji sam spomenuo, drugi je ljudi koji znaju za lokacije gdje se nalaze nestali, ali se boje se reći. I treći je prirodni, onaj Dunav je na samim obalama Vukovara i Borova naselja i Dunav krije mnoge tajne, najveće tajne. Naravno, među tih 1800 nestalih nisu svi Vukovarci, ali ovoga puta govorimo od oko 350 nestalih Vukovaraca. Uloga i dužnost svih vlada, svih ministarstava koji se s time bave je da nikad ne posustanu i da do zadnjega toma snage tražimo naše nestale. I naravno, zaboravio sam reći, mi mislimo da se dio podataka i barem dio istine nalazi u srbijanskim arhivima njihove JNA, jer je ipak u cijelu priču, znači u napadu na Hrvatsku nisu sudjelovali, osim JNA su sudjelovali mnoge paravojne skupine, dobrovoljački odredi, tamo nekakvi Orlovi, Sokolovi, ko zna kako su se sve zvali. Svi su oni bili pod zapovjedništvom JNA, to su mnogi priznali i u Hagu i na drugim suđenjima. Prema tome, informacije u srbijanskim vojnim arhivima bi puno pomogle, a pomogle bi i relaksaciji odnosa ukoliko bi pošteno, uz naravno neku neovisnu komisiju, se moglo s pouzdanjem reći srbijanska vojska, bivša ili sadašnja, u arhivima nema podataka o nestalima. Time bi znali da moramo dalje ići i tražiti na nekoj drugoj strani. Međutim,
teško.
Mi smo uvjereni da jedan dobar dio podataka postoji kod njih.
Možda kad svi relevantni akteri više ne budu na ovom svijetu, dođemo do tih informacija. Tako se to meni nekako uvijek čini. Ali vi ste spomenuli ministarstvo, pa evo, imate li neku poruku za predstavnike udruga koji su proveli cijelih 555 dana pred vašim ministarstvom, da se tako izrazim, te vas i Bojana Glavaševića proglašavali izdajicama?
Da, to su ti isti frajeri koji su to radili 2014. i 2015. Oni su to radili 2013. u dvije vukovarske kolone. Oni su sada šutile kao ona stvar, ne mogu u eteru reći kao koja, ali
kako mislite, da.
Znaju. 1600 predsjednika udruga šute kao ribe, jer ne bi se zamjerili vladi, odnosno citaj HDZ-u na čijoj su sisi, ali ne bi se zamjerili ni HOS-ovcima čiji su suborci i prijatelji. Onaj ko je pošten i ko je iskren, on će i svom najboljem prijatelju reći kako stvari stoje, a ne se skrivati, ono, onako šutiti. Dakle, nakon tih 555 dana tražilo se ustavni zakon, ako se sjećate, o braniteljima, naravno, čim smo mi otišli s vlasti, to više nije ni uopće bilo bitno. Dobili su samo da se Ministarstvo branitelja sada zove Ministarstvo hrvatskih branitelja, znači, ne znam da li postoje još neki branitelji osim hrvatskih, pa da se to mora posebno isticati. Jer zašto nemamo Ministarstvo hrvatske poljoprivrede, Ministarstvo hrvatskog turizma, Ministarstvo hrvatskog zdravstva, možemo tako tumačiti
i
po njihovom
dalje,
sve.
Da. E sad bi ja mogu biti malo ciničan, oprostite, nemamo Ministarstvo hrvatske poljoprivrede jer smo na najboljem putu da nju ubijemo, prema tome zašto da je uopće nazivamo dodatno.
Slučajno sam je spomenuo, ali može biti i svako drugo ministarstvo može imati predznak Hrvatsko, ali
Apsolutno.
Ako se radi o hrvatskoj vladi, onda su sva ministarstva unutra Hrvatska. Međutim, to im je trebalo da ipak kažu da su nešto postigli. Ako je to cilj 555 dana čuliti tamo i čamiti ispred ministarstva da to dobiju, to je
svaka čast,
premala cijena za sve to. Ali njima svaka čast. Mnogi su shvatili uzaludnost toga i da su bili iskorišteni vrlo jeftino od strane HDZ-a i tadašnje vlade.
Pa na tom tragu je.
Su, naravno, profitirali su Deur koji je evo, bio savjetnik predsjednice, pa je sada...
Ali je bio i vukovarski branitelj.
To bez daljnjeg, to niko ne osporava. Da, meni je bilo u stvari jako teško u tim danima, Branko se toga sjeća. Dakle, meni je, ja nemam ništa protiv, i prosvjed je pravo demokratsko. Dakle, da su oni rekli, Fred, tvoj braniteljski status, logorarski status na stranu, ali ti politički radiš loš posao za nas branitelje, što se ja naravno ne slažem, ali oni imaju pravo to reći. Nego, Branko se to sjeća, on je pratio taj dio. Dakle, ja na kraju nisam ni bio u Vukovaru, nisam ni bio u logoru, ali ako sam bio u logoru, onda sam tamo jeo janjetinu i dovodili mi svaki dan prostitutke. To je meni teško padalo slušati. A politika je politika. Svako je, kad se prihvatio javne dužnosti, mora biti spreman i na
kritiku,
propitivanje,
naravno.
Kritiku i sve. To ja nisam s tim imao problema. Ali znate, čovjek koji je sa mnom proveo rat i logor, dođe i kaže ti nisi bio ni u ratu ni u logoru. Sad, to je malo teško. To je malo teško shvatiti. A onda kad je to sad sve prošlo, onda idu isprike. Nisam ja, Fred, to tako mislio, ja sam to znaš.
Nije osobno i tako to.
E, a budi čovjek, ono.
Do kraja, slažem se.
Dakle, nemam ništa ni protiv Hosovaca, da pače, bili su isti kao i svi drugi branitelji, naravno da malo mediji to naprave sve. Protiv sam onoga što oni ističu 30 godina, evo gledam sad kad su prolazili u koloni, nitko 91. evo Branko može svjedočiti, ko je imao crnu odoru, nije niko imao, apsolutno nitko. Da li su sad dobili donacije, ono što kažu od Varteksa ili nekog drugog, to ne znam.
Mislim da Varteks nema za donaciju.
Ma šalim se, nije nitko nosio crnu uniformu, to hoću reći.
Naravno da ne. Evo, dakle, za kraj nekakva općenita poruka zapravo jest da niko nema pravo dijeliti Hrvatsku i privatizirati Vukovar osim HDZ-a.
Eto, upravo to, dok ste to govorili, htio sam reći osim HDZ-a. Dakle, HDZ ima tapiju na cijelu Hrvatsku, njihove su hrvatske šume, hrvatsko more, hrvatski branitelji, sve je to njihovo. Kada oni nisu na vlasti, onda to i drugim metodama, osim demokratskim, pokušavaju osporiti.
Pa naravno, pošto samo nepravdom oni nisu na vlasti, prema tome logično je da se onda opet i bore za nju. Evo za kraj, ako može ukratko, vjerujete li da, to jest kako vidite budućnost Vukovara samo, još?
Ukoliko ljudi shvate da je to grad koji treba živjeti, koji ne treba biti živi spomenik, nego grad života, upravo suprotnost onoga što je bio 91. pritom ništa loše ne mislim. Reću vam, ako imam minuticu da vam objasnim primjer, recimo kada je Engleska izašla, Velika Britanija iz Europske unije, ostala je agencija za lijekove, to je recimo nekakva nevjerojatno jaka agencija u kojoj radi ono 1000 ljudi od visoke stručne spreme do doktorata i akademika. Uspoređujem to ovih godina kako sam u Europskom parlamentu i svaki mjesec, jedan tjedan idemo u Strasbourg. I Strasbourg je simbol Europske unije, ništa se tamo posebno ne događa, međutim on je na granici s Njemačkom i Njemci i Francuzi su stoljećima oko toga ratovali i sada se pokazuju kada su u istoj uniji da je potpuno nebitno s koje strane Rajne se nalazi Strasbourg, da li je francuski, da li je njemački, naravno da je on francuski. Ali svaki Njemac može doći u Strasbourg bez da ga iko pita osobnu putovnicu, bilo šta drugo, da ga kontrolira na nekakvim granicama.
Znači, to je mogao biti
Vukovar da je bilo političke svijesti. Mogli smo, pod navodnicima, ucijeniti Europsku uniju i reći, gledajte, dajte to Vukovaru, on simbolizira nešto. Nekoliko tisuća visoko obrazovanih ljudi iz Hrvatske bi došlo živjeti i raditi Vukovar. Nekoliko možda tisuća ljudi iz Srbije, iz Beograda, Novog Sada, visoko obrazovanih ljudi i tada bi dobili Vukovar kao grad koji je nakon stradanja izvukao se iz svega toga i postao
još
ono,
jači.
Kao Feniks, digao se, mislim, pa bio bi najjači grad u tom dijelu Europe.
Sigurno.
I nema ko se ne bi borio i tukao ovaj puta, mislim slikovito, da živi u tom gradu i da dobije posao u tom gradu.
Absolutno.
E ako to, gradske strukture potpomognute naravno vladom, jednoga dana ipak shvate, Vukovar ima budućnost, kako ne bi imao. Grad na obali jedne velike evropske, može se reći svjetske rijeke, nema šanse da ne uspije.
ali naravno postoje ljudi volja koji se trude svim silama da, ne bude da, tako, da to ipak tako ne bude.
Ostanemo mi nekako ipak na ovim vašim optimističnim riječima za kraj. Puno vam hvala što ste danas našli vremena za nas i da ponovim, velika mi je čast što smo vas danas imali u eteru.
Hvala vama, lijepi pozdrav vama Branku i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Živio.
Do slušanja.
Pozdrav i Vukovaru i Škabrnji.
Apsolutno i od nas.
Doviđenja, 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 dženja. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara.